Tieši nedēļa atpakaļ mēs, draudze Prieka Vēsts, svinējām ģimenes dienu. Cik daudz jūs to izbaudījāt, cik daudz jūs vēl atceraties, cik tas bija jauki un sirsnīgi. Vienam otru vairāk iepazīt, svinēt to, ka mums ir fiziska ģimene, kurā Dievs mums ir dāvājis, bet arī garīgā paplašinātā ģimene. Es ļoti to izbaudīju. Otrā daļa bija fantastiska, ģimeniska un brīnišķīga. Un jūs jau zinat, vismaz vairums Latvijas iedzīvotāji to zin, ka pēc tam drusiņu vēlāk, pēc mūsu ģimenes dienas, Dievs visai mūsu tautai, kā saka, dāvāja, vai vismaz mēs saņēmām tādu iepriecinājumu, ka mūsu Latvijas hokeja izlase ieguva vēsturisku uzvaru pasaules čempionātā. Pirmo reizi, trešā vieta, vai kādi jūs priecājāties par to? Skatos, ka kādi, kas pat slavēšanā nevarēja pakustēties un plaudēt, tagad spēja to izdarīt un prieks par to. Potenciāls ir. Pabaks kādu savu blaku sēdošo pasaka, potenciāls ir. Un tas tiešām ir vēsturisks notikums, nevelti mūsu valdības, valsts vīru un valsts sievas, steidzamā kārtā sapulcējās, lai piešķirtu mūsu tautai vienu brīvdienu. Jā, lai mēs varētu no sirds atpūsties un nosvinēt, jo mēs visi bijām smagi strādājuši. Un varbūt, ka arī jūs redzējāt kādas intervijas, kur kādu no faniem tur tālumā vai tepat Latvijā, kas tika intervēta uz ielām, teica, mēs uzvarējām. Ziniet, kādreiz ir tā, ka tad, kad tās komandas zaudē, viņi zaudēja, vai ne? Bet, kad viņi uzvar, tad mēs uzvarējām. Un es ceru, ka arī tu tā jūties. Es patiesībā vēl aizvien gaidu savu medaļu, jo es arī jūtos, ka es uzvarēju, bet man vēl nav atsūtīta manējā medaļa. Patiesībā, kas notiktu, ja mūsu valdība atsūtīt arī tev vienu medaļu. Iedomājies, tu no rīta aizēji pie savas pasta kastes un kastītē ir iemesta skaista aploksnīta vai kastīte, kurā tev par brīnumu ir pasaules čempionāta trešās vietas ieguvēja medaļa. Vai tu būtu priecīgs? Kādu uz jums jau uzreiz eBayā gribētu pārdot, vai ne? Jo tas ir karstā lieta, ja tagad ir īpaši liela vērtība. Bet pa lielam, godīgi runājot. Tas mums nozīmētu, jo mēs esam maza tauta, un tā bija pirmā uzvara, un tas ir vēsturisks notikums, tā ir tas kā vēsturisks simbols. Bet tev personīgi tas taču neko daudz nenozīmētu. Tu jau tur neiesaisties. Nu labi, tu aizgāji varbūt uz kādu spēli, vai ne, un palīdzēji ar aplausiem. Bet jūs noteikti man piekritīsiet, ka kaut ko citu tā medaļa nozīmē tiem, kas tur burtiski bija iesaistīti un cīnījās par šīm te medaļām. Cīnījās par katrā šajā spēlē, lai neielaistu vārdus, lai izcīnītu vārdus. Un ja tev vienkārši kāds atsūtītu to, vai tu pat varētu nopirkt vēl skaistāku, vēl lielāku medaļu nekā viņiem ir, tai nebūtu liels svar. Nu, es jums gribu parādīt šādu te mazu medaļu. Arī bronza. Un šī ir mana personīgā. Man patiesībā ir vairākas tādas. Es ar viņu gluži nestaigāju apkārt, jo nav jau gluži nekas tik liels, ar ko lepoties. Bet, ja man tiktu iedota mūsu valstsvienības medaļa, ko viņi izcīnīja pasaules čempionātā, un es varētu to salīdzināt ar šo, tad šī man personīgi būtu nozīmīgāka. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka medaļa jau ir tikai tāds kā simbols vai apstiprinājums, apbalvojums tam darbam, ko tu esi ieguldījis, tam raksturam, ko tu esi parādījis, tām cīņām, tām uzvarām, kuras tu esi izcīnījis. Es domāju, ka sportistu mērķis jau nav tā medaļa pati par sevi, jo ja tu to neizcīni, tad tai nav vērtības. Bet šī un šāda veida medaļas apbalvojuma, balvas, ko mēs saņemam, kad mēs esam pielikušies, kad esam parādījuši neatlaidību, kad esam cīnījušies, kad esam stiprinājuši savu raksturu, tad lai gan daudziem cilvēkiem tā var neko daudz nenozīmēt, tev tā kaut ko nozīmē. Un, protams, Latvijas mūsu izlase izcīnīja šo skaisto uzvaru, un tur es iedomājos par divām dažādiem tādiem aspektiem, mūsu dzīves aspektiem, jo no vienas puses tiešām viņi uzvarēja, un tas nozīmē, ka mēs uzvarējām, jo mēs taču dzīvojam Latvijā. Un tas ir līdzīgi kā Kristus uzvar. Kristus izcīnīja šo uzvaru, un mēs tur īsti neiesaistījāmies, neko gluži nevarējām palīdzēt un nespējam pat palīdzēt. Viņš mums dāvā šo glābšanu, mūžīgo dzīvību, un mēs svinam, un mums pieder uzvaru tamdēļ, ka viņš ir uzvarējis, un mēs esam iekļauti viņa uzvarā. Bet tajā pašā laikā Bībele runā arī par mūsu dzīvi, kā kristiešu dzīvi, ka to salīdzinot ar tādu sportistu, ar tādu skrējēju dzīvi. Un Bībele saka, ka mēs arī skrienam, lai iegūtu kādu goda balvu. Un šī goda balva nav tā, kuru nav glābšana un nav mūžīgā dzīvība. Lai gan mēs kādreiz par to tā domājam. Jā, tā goda balva, pēc kuras mēs dzenamies, un Pāvils saka, mēs aizliedzam sevi, ka tā ir šī te mūžīgā dzīvība, tā ir glābšana. Bet, kad mēs tā padomājam mazliet skrupulozāk, tad mēs saprotam, ka pie mūsu glābšanas un pie mūžīgās dzīvības to mēs nevaram izcīnīt, mēs nevaram nekādīgi pielikt, nekādīgi atturoties to iegūt, jo tā ir dāvana. Tā nav balva par mūsu centību, tā ir dāvana, kad mēs uzticamies Kristu. Bet kas tad ir šī te balva, pēc kuras mēs skrienam? Kas ir šī te goda balva, pēc kuras mēs dzenamies? Kam dēļ mēs esam gatavi aizliegt sevi un skrietē pakaļ? Es ticu, ka tas ir šis te, apbalvojums, kuru mēs saņemam par to, kad mēs dzenamies pēc Dieva aicinājuma Kristo Jēzu. Kas ir attiecības ar Dievu, bet kas ir arī paklausīt viņam. Būt šie te uzticamie kalpi un kalpones, ka Dievs var teikt, hei, dari to un mēs daram to, dari to un mēs daram to. Tā ir tā sacensība, kurā mēs piedalāmies. Vai mēs būsim uzticami Dievu vārdam, vai mēs dzirdēsim un turēsim Dievu vārdu, un šī ir tā balva, kuru mēs gribam izcīnīt. Jo mūžīgā dzīvība un glābšana tā ir dāvana, ko Dievs mums dod. Bet šī te balva un apbalvojums ir tas, par kur ir vērts cīnīties. Un Jēzus vairākās vietās teica, ka tas ir tā vērts. Tas, no kā mēs pat atteiksimies šeit virs zemes, mēs to iegūsim vairāk kārtīgi tajā dienā, kad mēs satiksim viņu. Bet Bībele mums māca, lai mēs mācamies. Jūs noteikti esat to ievērojuši. Piemēram, vecajā derībā Salamana pamācībās šis vīrs mācīja saviem bērniem un tāpat arī mums, kas esam lasījuši. Viņš mācīja, lai mēs mācamies no skudrām. Viņš burtis teica, jūs sliņķi, izejiet ārā, paskatieties savā tuvajā kokā, kur tur skudras kāpeli augšā un taisa savu pūzni. Ejiet un vērojiet un pētiet, kas tur notiek, ko viņas dara, kā viņas strādā, un tad atdariniet viņas. Neesiet sliņķi, bet esiet čakli, darbojieties ar to, ko Dievs jums ir devis. Tātad vecajā derībā mēs redzam, ka ne tikai mēs varam lasīt Bībeli, bet mācīties arī no kādām dabas lietām, ko Dievs ir izveidojis, kas notiek mums apkārt, mums vajadzētu mācīties no tā. Un arī jaunajā derībā ir līdzīgs piemērs, kur Jēzus teica saviem mācekļiem, lai mēs mācamies no puķiem, laukā. Viņš teica, mācaties no puķiem laukā. Ne viņas strādā, ne viņas satraucās, ne viņas tur briesmīgi par kaut ko rūpējās, bet debes tēvs par viņām gādā un viņas ietērp tik skaistās drānās, kādās pat tas pats gudrais un bagātais Salamans nespēja ietērpties. Jēzus runāja saviem mācekļiem, viņš teica, nezūdieties, ko jūs vilksiet, ko jūs ģērbsiet, jo par to visu pagāni rūpējas, bet debes tēvs zina, ka jums to vajag, viņš gādā par jums, un tad viņš teica, bet dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Un tātad, ja vecajā derībā Dievs mūs aicina mācīties no skudrām, un jaunajā derībā pats kungs Jēzus Kristus mūs aicina mācīties no puķēm, tad šodien es ticu, ka nebūs nekāda problēma, bet varbūt kādiem reliģiskiem cilvēkiem tas mazliet būs par piedauzību. Kad es aicināšu mūsu, un es ticu, ka tas ir svētais gars, kurš vada mūsu draudz par to domāt, mācīties no mūsu Latvijas izlases. Šodien mēs mācīsimies no Latvijas izlases, un vienkārši, lai tas būtu atbilstošāk, tagad mēs varētu saukt Latvijā, Latvijā, un es ātri pārtapšu. Latvijā! Redziet! Un tad mums šķiet, ka mēs daudz palīdzējām kādam ar šādiem te, ar šādu te atbalstu. Pirmdien bija īpaša diena. Mūsu valstsvienība atgriezās atpakaļ šeit Latvijā un pie brīvības pieminekļa tūkstošiem cilvēku no mūsu tautas sapulcējās, lai viņu svinētu, lai priecātos par to, cik daudz jūs tur bijāt. Es redzēju, sociālos tīklos vairāk no jums atzīmējāties. Nekautrējieties, visi kārtībā, droši paceliet rokas. Un viņi tur bija, un tad es redzēju tādu video, kur viss tas milzīgais pūlis, es pieņem, ka tur bija vairāk kā 10 tūkstoši, 20 tūkstoši cilvēku. 50 tūkstoši, 30 tūkstoši, ok, te ir statistiķi arī uz vietas. 30 tūkstoši cilvēku, viņi visi kopīgi arī dziedāja mūsu valsts himnu. Un tā himna, jūs jau ziniet, ir vai ne, kā lūkšana. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvī, svētī jau to. Un no vienas puses, tā kā man tas priecēja, man priecēja redzēt, kad ir tik daudz cilvēku sapulcējušies, kad visi ir priecīgi, pacilāti, laimīgi, jo mūsēji uzvarēja, mēs uzvaram, viss ir mainījies, vai ne? Bet nu, tas sagādāja daudz prieka, bet tad, skatoties īpaši šo video par to lūkšanu, man pilnīgi sirds ņaudzās. Un es nezinu, kā jūs par to jutāties, bet redzot tik daudz mūsu tautiešus, un, protams, arī tur bija kristieši to starpā, kas lūdz vai dzied šo te dziesmu, dzied šo lūkšanu, lūdz Dievu, kuru viņi nepazīst, lūdz Dievu, kuru viņi noraida, lūdz Dievu, kurš ir parādījis viņiem žēlistību, parādījis mīlestību vislielākajā veidā, kā vien kāds kādam var parādīt mīlestību. Un viņi to noraida un dzied šo dziesmu. Un kāds varbūt domāt, vau, debes tagad gavilē mūs hokeja izlases uzvarēja. Reku, visa tauta tagad dzied himnu un lūdz Dievu. Bet man liekas, ka Dievas sirds arī ir sažņauts, un mums mūsu visu sirdīm vajadzētu sažņaukties, kad mēs redzam tik daudz cilvēkus, kas iet pazušanā. Mateja evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus redzēja ļaužu pulku. Mateja 9. Nodaļā viņš redzēja ļaužu pulku. Un tad rakstīts, viņam sirds par tiem iežālojās, jo viņš redzēja, ka tie ir kā atstātas avis, kurām nav gana. Un tad viņš saka uz saviem mācekļiem, kad viņa sirds ir aizkustināta, kad viņa sirds iežālojas par šiem līdzcilvēkiem, redzot šo tautu, kur ir pazudus, kā bez gana, bez Dieva šajā pasaulē. Tad kāds teikt, nu tad ej un sludina, un Jēzus arī kalpoja un darīja, bet tajā brīdī Jēzus pievērsās saviem mācekļiem, viņš teica, lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus, jo pļaujamā ir daudz, bet šo strādnieku nav tik daudz. Un tāpēc šodien svinot mūsu izlases uzvaru, es gribētu, lai mēs tiekam iedvesot, lai mēs mācamies četrus nozīmīgus faktorus, kas viņiem palīdzēja gūt šo te uzvaru. Un arī mums personīgajā dzīvē tas var mums palīdzēt un iedvesmot, bet arī īpaši kā draudzei, tas mums ir ļoti nepieciešams tādā ziņā sekot viņu piemēriem, piemēram, gluži kā skudru piemēram, lai arī mēs varētu turpināt celties un piepildīt savu aicinājumu. Un pirmais, ko es pamanīju, klausoties dažādas intervijas, kur šie te hokejisti stāstīja un tika intervēti un viņiem uzdeva dažādas vieglas un sarežģītas jautājumus, tad viena no visbiežāk dzirdētajām lietām, ko viņi teica, bija paldies vecākiem. Pirmā lieta, kas man tiešām savilkās kopā par šo mūsu izlases panākumu un šo te veiksmi ir vecāku pašaizliedzību. Vecāku pašaizliedzību. Šie sportisti teica paldies un tādā savā slavas brīdī, kad viņi varētu teikt, jā, mēs smagi cīnījāmies, viņi teica paldies vecākiem. Un it kā jau par to daudz nav jārunā, skaidrs, ka tie ir bijuši vecāki, kuri investēja savos bērnos 30, 25 gadus atpakaļ, tajā brīdī, kad tas bērns varbūt negribēja celties no rīta, negribēja braukt uz treniņu nomet, negribēja mājās ieguldīties, strādāt ar savu talantu, ar savu dāvanu, un vecāki bija tie, kuri cēlās vēl agrāk, sagatavoja brokas, veda uz šīm lietām, sponsorēja, atbalstīja viņus. Maksāja dārgu cenu. Šī pašaizliedzība, it kā tāds svešs vārds varbūt mūsu sabiedrībā, un tomēr neko mēs nevaram panākt, un neko mēs nevaram sasniegt, ja mēs neesam gatavi aizliegt sevi. Un līdzīgi Jēzus, kad viņš aicināja savus mācekļus, viņš teica, ka neviens nevar būt viņa māceklis, ja viņš neaizliedz sevi, neņem savu krustu un nesako viņam. Ko tad nozīmē aizliegt sevi? Kā tad šie vecāki mūs iedvesmo šodien? Viņi atteicās no savām personiskajām vajadzībām, prasībām vai ierobežoja tās citu labā, savu bērnu labā. Un kā mēs redzam, daudz no šiem vecākiem augļus var baudīt tikai krietni, krietni vēlāk. Tajā brīdī, kad tu parādi šo pašaizlīdzību, nevienmēr visi to novērtē. Un mēs katrs varam atcerēties mūsu pašu vecākus, atcerēties kādus cilvēkus, kur ir parādījuši lielu gādību, parādījuši lielu rūpi. Un, protams, ka šeit necenšos tagad aktivizēt draudzi, lūdzu sūtiet visus savus bērnus sporta nometnēm. Tas ir sarežģīts un grūts aicinājums, un tā ir grūta izvēle kādai ģimenei iet un darīt šo soli, bet mēs skatāmies šodien daudz plašāk par to Dieva aicinājumu, kas viņam ir priekš mūsu dzīvē. Es atceros arī savu bērnību, un jā, es mācījos mūzikas skolā, un es zinu, atceros reizes, kad mans tēvs gan brauc man pakaļ uz nometnēm, un braucām uz kaut kādiem koncertiem un visādām lietām, kur nācās aizliegt sevi un palīdzēt, motivēt. Nu, manā gadījumā bija tā, ka pirmo mēnesi man gribējās iet uz mūzikas skolu, un pēc tam mans tēvs teica, audzini rakstura dēls. Un cerams, ka tas ir nesis arī kādu algu, bet es nerunāju tikai par mūzikas skolu, kādu labumu. Es nerunāju tikai par mūzikas skolu. Mēs varētu katrs saskatīt dažādas sfēras mūsu dzīvē, kad vecākiem varbūt pašiem nekā daudz nebija. Viņi parūpējās, lai mums būtu ko paēst, lai mēs varētu nokļūt skolā, lai mēs varētu būt draudzē, lai mēs varētu būt nometnēs, lai mēs būtu tajā vietā, kur Dievs var pieskarties mūsu dzīvēm. Vēl vairāk es varētu teikt. Man vecāki parādīja pašaizliedzību arī tad, kad izskatījās, kad es eju prom no Dieva, kad man neinteresē šīs lietas, kad man interesē vairāk citas lietas. Man vecāki bija tie, kas lūdza par mani. Bija reizes, kad es piecēlos no rīta, vejot vakarā gulēt, kad tu dzirdi, ka ir kāds, kurš iestājas, kurš lūdz un stāv uz ceļiem Dievu priekšā par tevi. Ir kāds, kurš runā uz tevi Dievu vārdu un vada un palīdz tev celties. Draugi, šādi vecāki mums katram ir vajadzīgi, un mēs katrs arī savā ziņā to esam baudījuši, bet šodien, domājot par mūsu hokeja izlasi, es gribētu uzdot jautājumu arī mums, draudz. Kas ir bijuši tie cilvēki, kurus Dievs ir lietojis tavā dzīvē, līdz šai vietai, kur tu esi nonācis šobrīd? Vai mēs novērtējam tos cilvēkus, kurus Dievs lietoja tad, kad tu vēl biji pasaulē, kur pienāca un varēja runāt par kaut ko citu, bet viņi pienāca un dalījās ar savu liecību? Vai tu novērtēji tos cilvēkus, kuri pienāca un teica un uzaicināja tev uz draudzi? Vai tad, kad tu atnāci šeit, kāds, kurš parādīja tev rūp par tevi? Varbūt, ka tad, kad tu atnāci un tu biji daļa no draudzes un tev likās, ka tu neviens tevi nepazīst, neviens tevi neredz, bet bija kāds, kurš bija tev līdzās un kurš teica, hei, es gribu būt kopā ar tevi, es cīnīšos, es stāvēšu kopā ar tevi. Mums visiem ir tādi cilvēki, ja mēs padomātu, pastīdos cauri mūsu dzīvēm, mūsu garīgiem ceļam, tad mēs redzētu, ka Dievs ir lietojis kāds konkrēts cilvēks, kuri ir bijuši uz mirkli vai uz kādu laikā tādi garīgi vecāki, kas parādījuši rūpi pašaizliedzību, lai mēs šodien būtu šeit, šajā vietā, kur mēs esam. Lai mēs piedzīvotu šos Dieva darbus mūsu dzīvēm un redzētu, ko viņš var darīt cauri mums. Un es ceru, ka mēs to novērtējam, ka esam pateicīgi. Un tajā pašā laikā es gribu teikt, ka skatoties uz mūsu hokeja izlasi, man jāsaka, ka Dievs šodien aicina un šodien iedrošina, izaicina savu draudzi 21. Gadsimtā arī mums kļūt par tādiem tēviem un mātēm kādam. Nevienkārši būt pateicīgiem, ka kāds par mums parūpējās, ka kāds bija pašaizlīdzīgs, lai mums pakalpot, lai parūpētos par mums. Bet Dievs saka, tāda žēlastība un labestība, ko kāds tev ir parādījis, tagad ej un parādi citiem. Ej un esi tas tēvs, kādu tev pašam vajadzēja. Ej un esi tā māte, kādas tev bija vajadzīgs. Ej un esi tas cilvēks, kurš parāda pašaizliedzību, kāda cita labā, ko tev pašam pirms kāda laika vajadzēja. Pāvils vēstulē Titam 1. Nodaļā 4. Pantā. Pāvils raksta Titam, savam īstajam bērnam, kopīgā ticībā, žēlistību un miers no Dieva un Kristus Jēzus mūsu pestītāji. Un mēs zinām, ka Tits jau nebija fiziski, bioloģiski Pāvila bērns, bet Pāvils bija paņēmis rūpi par šo puisi, par šo jauno kalpotāju. Un Pāvils redzēja viņu kā savu dēlu, kā savu bērnu. Un iespējams, ka kādu no jums pat neesa par to domājuši, lai gan draudzē mēs reiz par reizēm mēs par šīm lietām runājam un lūdzam, bet varbūt, ka Dievs šodien tevi aicina, hei, piedzīvojot un svinot šo Kristus uzvaru, vai tu esi gatavs paskatīties ne tikai uz savu dzīvi un savām vajadzībām, bet būt tas, kurš var aizliegt sevi, vai ierobežot kādu savas vēlmes un vajadzības, lai parūpētos par kādu citu. Pie jauniešiem mēs mācījāmies, ka mums katram ir vajadzīgs kāds Pāvils, kāds Barnaba un kāds Timotejs. Mums katram ir vajadzīgs kāds Pāvils, kurš runā mūsu dzīvēs, kurš vada mūs, kurš iedrošina mūs, kurš saka, hei, skrien man pakaļ, tā kā es skrienu pakaļ Kristu. Mums katram ir vajadzīgs Barnaba, un mēs zinām, ka Pāvila un Barnaba stāstā Barnaba vismaz divas reizes bija tas, kurš izšķirošā brīdī pastiepa savu roku Pāvilam pretī Saulam, pastiepa roku viņam pretī, lai aicinātu viņu sadraudzībā un palīdzētu viņam ieiet savā aicinājumā. Bet mums katram ir vajadzīgs arī Timotejs. Timotejs, kur dzīvē mēs varam ieguldīties un varam dot no tā, ko mēs esam saņēmuši. Un varbūt, ka tas ir tavs izaicinājums šodien. Un tātad pirmā lieta, ko mēs varam mācīties no mūsu izlases uzvaras, ir vecāku pašaizliedzību. Vecāku pašaizliedzību. Un tā, lai tas iedvesmo arī katru no mums, gan vecākus, gan garīgos vecākus šajā telpā, turpināt to darīt, jo ja pat uzreiz mēs neredzam paliekošu augļus, ilgtermiņā augļi būs, un Kristus to ir apsolījis. Otrais faktors, kurus gribētu atzīmēt, ir komandas nodošanās. Un šis jau runā par katru no mums. Saki, komandas nodošanās. Mūsu hokeja izlasē bija sapnis. Viņiem bija kopīgs mērķis, kurš viņuprāt bija iespējams, kuru varēja sasniegt. Viņi noticēja, hei, mēs puiši to varam, mēs to varam izdarīt, mēs varam izcīnīt to. Un tamdēļ, ka viņi bija nodevušies šim mērķim, daudz, kas viņu dzīvē, viņu kaut kādos uzskatos, viņu sajūtās, tika pakārtots tam, lai sasniegtu šo mērķi. Ja tas nebūtu izdarīts, ja viņi nebūtu šādi padevušies, noticējuši šim mērķim, tad viņi nekad to nebūtu sasnieguši. Kā tad šī nodošanās izpaudās? Nu, viens ir tas, ka viņiem bija jābūt gatavībā. Pat, ja tu neesi pamats sastāvā, varbūt, ka tu esi uz rezervis soliņu, otrais vārdsargs, vai tu spēlē kādu citu lomu un šobrīd vēl tu neesi izsaukts, lai piedalīto šajā aktīvajā cīņā, tev ir jābūt gatavam. Tu nevar izcīnīt visu cīņu. Tu var uziet spēles laikā varbūt uz 10 minūtēm kopumā, bet tu nevari uzvarēt šo cīņu, bet tu nevar arī, bet tu nedrīkst būt tas, kamdēļ mēs pazaudējam. Viņiem bija jābūt gatavībā, viņiem bija jātrenējis, viņiem bija jāgatavojas, lai tajā brīdī, kad treneris saka, hei, šis ir tavs iznāciens, lai viņš varētu iziet laukumā un nest savu pienesumu. Dieva valstības darbs nav neviena no mūsu personīga atbildība. Neviens no mums nevar izdarīt visu to, ko Dievs grib izdarīt šajā valstī un šajā pilsētā. Bet mums visiem ir jābūt gataviem. Mums visiem ir jābūt gataviem, mūsu ieročiem jābūt ekipētiem, mūsu ieročiem jābūt gataviem, mūsu garīgajām disciplīnām jābūt spēcīgām, lai paklausot viņam un darbojoties viņa kalpošanā, dzīvojot priekš viņa tajā brīdī, kad viņš grib mūs lietot, lai mēs esam gatavi. Lai mēs esam gatavi. Otrakārt es redzu, kā šī nodošanās izpaudās, ka viņi bija gatavi uzupurēties komandas labā. Bez nodošanās tas nekad nenotiks. Ja mēs nebūsim nodevušies kaut kam lielākam, šim mērķim, Dieva debes aicinājumam, tad mēs nebūsim gatavi uzupurēties, lai gan draudz mēs jau zinām, ka mūsu vidū ir tik daudz, kas ikdienas uzupurējas, lai šeit, kā draudz, mēs varētu pulcēties un kalpot un arī ikdienā. Bet jā, šī uzupurēšanās. Es redzēju kādu interviju, kur viens no mūsu hokejistiem, kurš bija dabūjis pa lūpu ar šo te ripu, viņam nolūza zobs un tur burtiski teica, ka viņam tur pat uz vietas bez anestēzijas šis zobs tika izrauts un viņš turpināja spēli. Viņš uzupurējās, viņš upurēja mazliet savu veselību, savu labsajūtu, lai jo skatījās uz šo lielo mērķi. Skatījās uz šo sapni, mēs to varam, mēs to gribam. Vai mēs esam gatavi maksāt cenu? Ja mums ir grūti mazliet aizliegt sevi, ja mums ir grūti mazliet uzupurēties, lai kalpot, lai draudz tiktu celt, lai cilvēki tiktu aizsniegt, varbūt, ka mēs neesam noticējuši šim te Dieva sapnim, kas viņam ir priekš mūsu zemes. Ļausim, lai mūsu hokeja izlase mūs iedvesmo šodien. Vēl viena lieta, ko es saskatīju, kā šī nodošanās izpaudās, ka šī komanda nebija par nevienu konkrētu zvaigzni vai cilvēku īpaši, kurš tiktu izcelts pāri visiem. Treneris darīja savu darbu, vārtsargs darīja savu darbu, uzbrucēji darīja savu darbu, aizsargs darīja savu darbu, un kad vajadzēja viens otru piesedze un palīdzēja viens otram un draugi, tas ir brīnišķīgs piemērs tam, kas mēs kā draudzi esam. Mēs zinām, ka Bībele saka, ka draudzi ir kā organisms, kā ķermenis, un mēs katrs esam locekļi savstarpēji saistīti. Un tātad, kad viens locekls nevar teikt otram, man tevi nevajag, bet katram ir jādara savs darbs. Un neviens netiek pacels pāri otram, jo kas dabū godu ir galva, draudzes galva, kas ir Kristus Jēzus. Un tāpēc, lai hokeja izlase mūs iedvesmo arī šodien uz šo, ka mūsu nodošanās Kristum un mūsu nodošanās šim debes aicinājumam, šai misijai, kurā Kristus mūs ir sūtījis, ka tā var izpausties veidā, kad mēs saprotam, tas nav par mums, tas nav par mani, tas nav par kādu konkrētu cilvēku, tas ir par Kristu un tas ir par tiem cilvēkiem, kurus viņš grib aizsniegt. Pirms kādu laiku man bija saruna ar kādu mācītāju šeit no Latvijas un mums ir draudzīgas attiecības, un mēs kopīgi lūdzām, un tad viņš pienāk pie manis, un viņš uzliek savu roku, viņš lūdz, viņš saka, lai Dievs ceļ mani un man kalpošanu, un to, ko mēs tur internetā daram kā draudze, lai to redz vairāk un vairāk cilvēku. Un jūs varat iztiesāt, vai tas bija pareizi vai nepareizi, bet man nācās viņu apstādināt, un es viņam saku, Klau, ja Dievs gribēs man liecot un Dievs gribēs celt to, ko mēs daram, un tad viņš to darīs savā suverēnā veidā. Lūdz labāk, lai Kristus ir pagodinās. Lūgsim kopīgi, lai Dievs lieto jebkuru, kurš ir gatavs kalpot un darboties. Jo šis nav par kādu no mums, nav par kaut kādām zvaigznēm, lai gan Dievs mums katram ir devis savu vietu un kalpošanu, bet šis viss ir par Kristu. Un tāpēc mūsu sirds ir Dievs, lai Kristus ir pagodinās, lai cilvēki glābjās, lieto kuru katru tēvs, kuru tu izraugi, lieto arī mūs, ja tu izvēlies lietot mani tēvs, tad lai tas atnes godu un slavu tev. Draugi, kamdēļ mēs varam tā dzīvot? Kamdēļ mēs varam dzīvot pašaizlīdzīgi uzupurēties? Un saprast, ka tas nav par kādu cilvēku, tas ir par Kristu. Jo mēs esam nodevušies šai te misijai, mēs esam nodevušies šim te sapnim, un tas ir pēdējais, ko es gribētu teikt par šo nodošanos aspektu. Un tas ir, ka viņi ticēja šim te mērķim, viņi ticēja šim te sapnim. Viņi ticēja, ka tas ir iespējams. Viņi ticēja, ka mēs varam to izdarīt. Viņi ticēja, ka tas ir tā vērts, ka ir tā vērts cīnīties, ka ir tā vērts aizliegt sevi. Draudze, un man ir jāsaka, un man ir jālūdz, un man lūkšana ir, ka mēs visi ieraudzītu un saprast, varbūt no jauna kādiem tas ir jāieraug, ka tas, ko mēs kā draudze darām, šī misija un vīzija, ko Dievs mums ir devis, tas nav mācītājs sapnis. Jā, varbūt, ka Dievs atklāja viņam iedevuši to ielikt vārdos, bet mēs zinām, ka šī draudze ir Kristus dzemdināta draudze. Un Dieva dota misija ir šajā draudzē, un tamdēļ mums ir jāierau, ka pāri visam tam, tas nav tavs personīgais sapnis, tā nav tava personīgā vīzija, tas ir Dieva sapnis. Tas ir Dieva mērķis, tie ir Dieva vīzija un mērķi un misija. Un kad mēs savienojamies ar to, tad mums nav grūti tai noticēt. Tad mums nav grūti to pieņemt. Tad mums nav grūti tai nodoties, jo tas ir tēvs, kuram ir sapnis. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem Amerikas Savienotajās valstīs bija kāds vīrs, Mārtiņš Luters, kurš teica, man ir sapnis. Un viņš runāja par savu sapni, un tas ietekmēja Amerikas Savienoto valstu nākotni. Kad mēs lasām Dieva vārdu, tad mēs varam dzirdēt vēl iedvesmojošāku sapni. Tad mēs varam dzirdēt sapni, kurš zima debes tēva sirdīs, jau pirms viņš radīja pasauli. Kad viņš teica, es gribu radīt savu bērnus, es gribu radīt cilvēku pēc savu tēlu, un es gribu, lai viņi caur Kristu Jēzu kļūtu par daļu no manas ģimenes. Un lai gan viņi ir pazuduši savos grēkos, ir evaņģīlija vēsts, ir upurs, kur Kristus ir nesis un paveicis, un ik katrs, kurš dzirdē šo vēsti, var atsaukties tai un tikt izrauts no tumsas valstības un iecelts Dieva mīļotā dēla valstības. Kā var būt, ka mēs kādreiz esam sajūsminātāk par mūsu hokeja izlases uzvaru, kad Kristus pirms 2000 gadiem ir izcīnījis vislielāko uzvaru un dāvājis to mums. Viņš izcīnīja uzvaru, kad nākamās sacensībām vairs nebija jēgas notikt, jo viņš parādīja, ka pretiniekiem un visiem ienaidniekiem nav nekādu cerību. Viņš ir triumfējis, uzvarējis un atbruņojis mūsu pretiniekus. Šodien mēs lūdzam Tēvs, ka Tu ieliec mūsu sirdīs no jauna šo Tavu sapni. Dod mums cerību un ticību, Tēvs, ka tas, ko Tavs vārds saka, Tēvs, ka tas ir iespējams. Ka mūsu līdzcilvēku glābšana tā ir iespējama. Ka atmoda mūsu zemē, ka tā ir iespējama. Kungs, ka mēs katrs varam redzēt, ko Tu esi spējis darīt caur mums. Kungs, lai Tu tiktu pagodināts mūsu dzīvēs. Kungs, piepild mūsu dzīves ar sapņiem. Bībelē ir teikts, ka sirmgalva sapņos sapņus. Tās mēs lūdzam, ka sirmgalva sapņos sapņus, Tās. Un jaunekļi redz vīzijas. Jaunā veidā, Tās. Lai mēs iedegtos par to vīziju un mērķi, kas Tev ir priekš mūsu dzīvēm. Vēstulē romiešiem 6. Nodaļā Pāvils saka, nododiet sevi pašus Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Nododiet sevi pašus, kā tādi, kas jūs esat bijuši miruši un esat dzīvi. Ja tu saprast, ka tu esi miris un augšām cēlies un kāds tev šo otro dzīvi un dzīvību ir dāvājis un ar tādu domu gājienu pieeja savai dzīvē un tā nododies Dievam, kā tāds, kas tu esi bijis mīrs un augšām cēlies, un nodot savus locekļus, nodot savu miesu par taisnības ieročiem Dievam. Halleluja, tā ir atmoda, draugi. Atmoda nav nekas vairāk kā jauna nodošanās paklausībai tam kungam. Un Dievs šodien aicina savu draudzi. Šīs vasaras sākumā, 23. Gada, vasaras sākumā Dievs aicina savu draudzi. Vai tu esi atmodies šodien? Vai tu esi atmodies šodien? Vai tu esi atmodies paklausīt un nodoties Dieva aicinājumam un paklausīt viņa vārdam? Vai tu esi nodevies šodien? Vecajā derībā mēs redzam stāstu Samuela grāmatā par Dāvidu, kurš uzvar Goliātu, bet pēc tam viņam jākļūst par bēgli, jo ķēniņš grib viņu iznīcināt, grib viņu nogalināt, dusmu pārņemts un skaudības pārņemts. Bet tad mēs redzam, ka Dāvidam pievienojas arī citi vīri. Un es varētu tos vīrus nosaukt par dzīves nedieņiem. Jo tur viņi ir aprakstīti kā tādi, kas ap viņu sapulcējās, kā tādi, kas ir apspiesti. Kas ir parādnieki, kas ir sarūktināti. Šādi cilvēki sapulcējās ap Dāvidu. Bet Dāvids bija Dieva vīrs. Un viņiem sekojot šim Dieva vīram, kurš pazemībā, dievbībā bija gatavs viņus vadīt, viņi tika izmainīti. Jo Samuela grāmatas 2. Vēstulē, 2. Grāmatā mēs redzam, ka šie paši vīri tiek nosaukti par varonīgajiem vīriem. Viņi tiek nosaukti par varonīgiem cīnītājiem. Un lūk, tas ir, ko nodošanās dara mūsu dzīvēs. Kad mēs nododamies Kristum, kad mēs nododamies sekot viņam, kā priecīgās dienās, tā arī grūtās dienās, es izvēlos sekot Kristum, tad mēs no tādiem, kas esam aizvainoti, kas esam atstāti, kas esam pamest, kas jūtamies mazvērtīgi un nespējīgi, kļūstam par varonīgiem vīriem un sievām, kurus Dievs var lietot varenā veidā. Kam mēs sekojam un kam mēs esam nodevušies? Mēs sekojam Kristum. Mēs sekojam Kristum. Un mēs esam nodevušies viņiem. Līdzīgi arī par mācekļiem teica, tad, kad viņi tur uzstājās un sāka sludināt Dievu vārdu, tad kāda teica, hei, vai tad tie nav nemācīti ļaudis? Viņi laikam ir bijuši kopā ar to Jēzu, jo viņu dzīves bija mainījušās. Ja tu gribi redzēt varens Dieva darbu savā dzīvē, tad nododies sekot Kristum, nododies celt Dieva draudzi, nododies iesaistīties tajā darbā, ko Dievs dara, un tu redzēsi, kā lietas mainīsies. Trešā lieta, par kuras gribēju arī runāt, kuras ievēroja mūsu hokeja izlases centienos, ir šīta iekšējā kultūra. Iekšējā kultūra. Vairāki no sportistiem intervijās teica, ka šajā reizē viss, kolektīvs, ieskaitot trenerus un visus sportistus un pārējos, ka tur nebija nosodījuma, ka tur nebija kritizēšana, citu pazemošana vai kaut kas tam līdzīgs. bet ka viņi visi iedrošināja viens otru un cerēja to labāko viens par otru. Tas gluži kā 1. Korintiešiem 13 ir aprakstīta mīlestība, kad tic par vislabāko, kas cer par vislabāko citos. Un draudze, tā ir draudzes kultūra. Tā ir dievbērnu kultūra, ko ne tikai cilvēcīgi mēs varam darīt, bet dievu mīlestības piepildīt, mēs varam mīlēt viens otru. Šī ir vieta, kur mēs saņemam iedrošinājumu. Šī ir vieta, kur mēs saņemam pamācību, kur mēs parādam mīlestību viens otram. Ne tikai no platformas, bet savā starpā. Cik daudz jūs esat baudījuši to, cik brīnišķīgi ir arī, ka Dievs lieto mūs vienu otru. Kad viens otram var pateikt, kādu iedrošinājumu un svētības vārdu būt īstajā brīdī, īstajā laikā blakus, lai stiprinātu. Halleluja! Halleluja! Un es līdz jums parādīšu rakstavietu, kas jūs to iedrošinās. Kolosiešiem 3.16 rakstīts. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pabaks savu blakus sēdošo saka, lai Kristus vārds bagātīgi mājo jūsos. Pamācēt un paskubināt citu visā gudrībā. Ar psalmiem, himnām, garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādam savās sirdīs. Halleluja! Bībelē ir teikts, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo mūsos, lai tad, kad tu satiec kādu brāli vai māsu, lai tev ir kaut kas, ko dot. Nenāc tukšām rokām. Nenāc tukšām rokām tikai, lai saņemtu. Dievs tev dos arī, bet tev ir jābūt kaut kam, ko tu vari dot. Halleluja! Vai tā ir rakstuviet, vai tas ir iedrošinājums, vai tas ir kaut kas, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Liecība, iedrošinājums. Tev jābūt gatavam dalīties ar to, nodot to tālāk. Kā tad mēs to varam darīt? Pirmajā vēstulē Timotejam Pāvils saka šim kalpotājiem, vecāku vīru neraj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākos kā brāļus un vecākās sievas kā mātes, jaunāks kā māsas visā šīstībā. Bībelē ir atbilde. Tu domā, kā tad mēs varam pamācīt? Un vai vispār ir jāmāc? Vai vispār ir jāiedrošina vienam otru? Jā, pamāci šādā te veidā. Bībele atklāja un paskaidro, kā mums savā starpā ir jāpiedzīvo šis iedrošinājums un veselīgā kultūra, tā balstās uz mīlestību un pamācību mīlestībā. Pagājušajā nedēļā man bija iespēja komunicēt ar kādu populāru kristīgu mūziķi šeit Latvijā. Un mums ikār bijis kontakts un saistībā ar prezidenta ievēlēšanu viņš Instagram vidē izdarīja tādu muļķīgu, manuprāt, kristiešu dzīves necienīgu un īpaši kalpotāju necienīgu postu saistībā ar prezidentu. Un es uzrakstīju, hei, man šķiet, ka tas nav kristiešu dzīves cienīgi. Un es saņēmu ļoti lielu atpakaļ, ļoti daudz pārmetumus, uzbraucienus, tika tā tad aprunāta mūsu draudze, es, manas sirds motivācijas un vēl viskaut kas. Un es saprotu, labi, tur varbūt nebija vieta, man likās, ka mēs esam kā brāļi, bet laikam ne. Bet tad es domāju par to, vai tā varētu būt, ka draudzē esot, ka mēs kristieši viens otru, netur publiski komentāros viens otru zākājot, bet tā labu gribot personīgi, mēs sakam, hei, tas nebija pareizi, mums vajadzētu darīt citādāk, vai iedrošinot, vai pamācot, vai mums vajadzētu šādi te reaģēt. Klau, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Tas ir ļoti, ļoti nepareizi, jo Dievs grib mūs svētīt gan caur apustuļu mācību, caur Dievu vārdu, bet arī, ka mēs viens otram varam būt par svētību. Un tāpēc nepareizi ir tas, kad mēs norakstam, ka mēs redzam brāli grēkojot, rīkojoties nepareizi, un mēs klusējam. Tas ir gan īsti tikpat liels grēks, ka kāds grib mīlestībā tev dot pamācību, ka tu vienkārši to noraidi un uztver to ārkārtīgi sāpīgi un personīgi. Tam tā nevajadzētu būt. Dieva draudzē tam tā nevajadzētu būt. Un ceturtais aspekts, ar kuru gribētu jūs iedrošināt un ļaut, lai mūsu hokeja izlas, lai mūsu valstsvienība mūs iedrošina šodien, ir nepagurstošie līdzjutēji. Nepagurstošie līdzjutēji, jo tie arī ir vajadzīgi. Tu vari cīnīties, cik tu gribi, bet būs mirkļi, būs reizes, būs laiks, kad tev liksies, kad vairs cerības nav, kad gribēsies padoties. Būs reizes, būs laiks, kad tu jutīsies viens, un zini, tu atnāc svētdienas dievkalpojumā, un viss ir labi, tev apkārt ir brāļi un mās, tu esi mazajā grupā, bet pa nedēļu tu esi kaut kur, un tu centies paklausīt Dievu vārdam, tu centies darīt labu, bet kaut kas nesanāk, un demoniskā pasaule grib tevi apturēt, un nospiest, un apstādināt, un apklusināt. Un mums ir vajadzīgi šis tas sastais spēlētājs. Jūs droši vien arī dzirdējāt, kur mūsu hokejs dalījās par tām reizēm dažās spēlēs, kur gribējās jau padoties, bet tad sākās klusas bungas un sākās klusas saucieni, kas kļuva aizvien stiprāki. Latvija, Latvija. Un pēkšņi viņi tā kā ieguva spēku un ieguva enerģiju. Un mums arī tas ir vajadzīgs. Droši vien, ka jūs atceraties sevi bērnībā vai kādu savus dzīves mirkļus, kad jums ir noderējis, ka ir kāds, pat ja viņš nevar gluži tev palīdzēt, ka vienkārši ir kāds, kurš ir līdzās. Es gribētu parādīt divus piemērus, kur divi bērni redzēsim viņu sejās, kā ir, kad tu jūties mazliet satraucies, nospies un kad tu ieraugi, ka ir kāds kaut kur netālu, kurš turīgs par tevi un kurš tic tev. Noskatīsimies. Halleluja! Paldies tev, kungs! Paldies tev, kungs! Ka tu vienmēr esi ar mums! Ka tu vienmēr esi ar mums! Iedomājies, tajā brīdī, kad tu jūties nospies, kad tu jūties viens, un liekas, ka visiem kaut kas labāk tiek, un visiem iet labāk un sokas labāk, tu tajā brīdī paskaties uz augšu, un ko tu redzi? Devis tēls saka, turies dēls, turies meita. Un tur būt nedzird pat, ka viņš skaļi bļaut tavu vārdu, bet tu vienkārši ieraugi viņa acis, tu ieraugi viņa sirdi, un tajā brīdī saki, yes! Mans tētis ir ar mani. Mans tēvs ir ar mani un draudzes zinu, ka Dievs sūta šo vārdu, lai tu zinātu, ka tu neesi viens. Ja tu esi izlēmis sakot Kristum, ja tu esi nodevies šim te lielajam aicinājumam, sludināt Dievu vārdu, aizsniegt cilvēks, paklausīt Dievu vārdam, tad tev ir jāzina, ka tu ne brīdi neesi viens, ka tev ir milzīgs fanu pulks, ka tev ir milzīgs atbalstītāji un līdzjutēji pulks, kurš ir ar tevi. Vēstulē Ebrejiem 12. Nodaļā rakstīts tāpēc, tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību. Mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ir ap mums. Halleluja! Debes Tēvs, visi svētie un eņģeļi, skatās un saka, tu to var, celies, ja pa to esi pakrits, ja tu esi atkal atgriezies savos grēkos, viņi saka, celies, tu to vari Dieva gara spēkā. Ja tu eji uz savu darba vietu un šajā vasarā, tu gribi sludināt Dievu vārdu, ir līdzjutēji pulks, kuri sauc, sārauj, sārauj, Jēzus vārdā, ej un izdari to, ej un nebaidies, ej un tici tikai. Dievs ir ar tevi. Dievs ir ar tevi, un zini ko, ne tikai garīgajā pasaulē, bet arī šeit. Šeit mūsu vidū draudzē, Dievs mums ir devis vienu otram. Kad mēs dzirdam, ka kādi iet cauri kādiem izaicinājumiem, ja tu ej un cīnies, zini, ka ir kādi, kas tajā brīdī lūdz par tevi. Ir cilvēki, kurus Dievs apgrūtina ar lūkšanas garu, un viņi lūdz par tevi. Un mēs atbalstam, priecājamies viens par otru. Klausieties, draugi, tad, kad tu esi noskums, tad, kad tev ir grūti, dzirdi šo skaņu savā sirdī. Jo ir atbalstītāji, ir sastais laukuma spēlētājs, kurš padara šo cīņu negodīgu, jo mūsu pusē ir vairāk to, nekā to, kas ir pret mums. Halleluja! Halleluja! Pāvils saka, tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet citu, kā jūs to jau darā. Turpiniet to darīt, lai tas pavairojas jūsu dzīvē. Iedrošiniet, priecājieties viens par otru panākumiem un veiksmēm. Lūdziet, stāviet viens par otru. Halleluja! Draugi, un lai gan pasaules čempionāts sākas un beidzas, mēs šobrīd atrodamies kara apstākļos. Jūs atceraties, kad mācītājs uz mums par to runāja, tas ļoti spēcīgi uzrunāja man personīgi. Mēs atrodamies kara stāvoklī. Nepārtraukti notiek cīņa par mūsu līdzcilvēku dvēselēm. Nepārtraukti cilvēki aiziet pazušanā. Nepārtraukti cilvēki nomirst. Un viņu iespēja atsaukties evaņģēlijam noslēdzas. Mēs atrodamies kara stāvoklī un šobrīd notiek draudzes mobilizācija. Šobrīd notiek draudzes mobilizācija, kad mēs tiekam pārkārtot, sakārtot, lai aizsniegt cilvēkus, lai pieskartos cilvēku dzīvēm. Un man patīk, ka viena no mobilizācijas nozīmēm ir arī tas, kas notiek, ka tiek iesaukti rezervisti. Saki rezervisti. Ja tu esi atnācis šeit vai skaties mūsu tiešraidē, un tu esi jūties gadiem ilgi kā rezervis šajā draudzē, gadiem ilgi kā rezervis Dieva darbā, Dieva valstībā, tad zini ko? Šis ir laiks, kad tu esi iesaukts aktīvajā kara dienestā, un Dievam ir uzdevums, un Dievam ir spēks priekš tevis, lai tu varētu piepildīt to, kas tev ir jāizdara.